Πάθαινε ο Χατσού Λογατσάν, Ρανισκή, Παντίκα, VOA, Εσοδομάτκα, Νόκου Σάψαν, Τόρσο Βακίνια, η Σομάλη, τα κόμπα του Χουίμπαρι, ο Χάικα Φιλέιαν, Ντούρε Τάσου. Σαρά Αμπιχμετ, Αγία, η Νόσο Πιάση, Σταμαρθάνα, είναι Λεσοτσίνη.
Kenya kadib olole adag oo doorasho waxaa talada waddankaasi ku guuleystay William Ruto oo ah hoggaamiyaha xisbiga UDA Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa si ka duwan gobolada kale ee dalkaasi waxay tirsanayaan in gobolkooda ay halakeeyeen horumar la'aan baaxad weyn hadaba maxay ka filan karaan dawladdan cusub dadka reer Waqooyi Bari Kenya guud ahaan waxaan ku eegaynaa barnaamijkeena bandhigga VOA ee toddobaadkan. Dalka Kenya waxa uu ka kooban yahay 47 dowlad goboleed amaba waxa looga yiraahdo waddankaasi counties. Waxaa degan in ka badan 42 qabiil oo Soomaalidu mid ka mid ay tahay. Gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ka kooban 5 deegaan marka lagu daro Marsabad iyo Siolo waa gobolka dadka ugu badan ee xoolo dhaqatada ah ay ka soo jeedaan. Waxay ka cabaadayaan wadooyin la'aan fursado shaqo aan jirin waxbarashada oo hooseeso biyo la'aan baaxad leh xarumo caafimaad oo aan jirin xaaladaha amni darrada iyo sidoo kale gobolka oo aanan lahayn warshado si ka duwan gobolada kale ee dalka oo wax dhaqaale ay ka soo galin halkaasii Faarax Macallin waa xildhibaan laga soo doortay doorashada waqtigan deegaanka dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya sanadkan wuxuu sidoo kale soo ahaa in ka badan 30 sano siyaasi caanka ah gobolkaasi waxaan weydiiyey dhibka sida gaarka u haysta dadka reer gobolka Waqooyi Bari Kenya ee Soomaalida
amal waxa uu weeyaan shayga ugu weyn oo dhibaatada noo xaliyo aan ugu hayo hadda oo aan dareemayno waxa weeyaan infrastructure-ka weeyaan infrastructure-ka sida wadooyinka oo maaragtay laamida korontada biyaha oo sida sabaan loo helin waxyaabahaasi weeyaan iyo aqabadooyin maaragtay hadda yaro cusub oo tobankii sana iyo dadka sanadaas soo dhaafay lagu soo dartay oo ay tahay xagga tacliimta oo ayo waxyaabo badan bay maaragtay loo geystay oo agihsada kusoo tallaabsatay inta badanaa waddanka soomaaliya ay u geysteen marka waxay qarsatay mar muddo laga joogo in macalimiintii ka shaqeeya wax ka beri jiray caruurtanado ardayda iskoolada hoose iskoolada dhexe iskoolada sare oo dhanba inta badanaa ay nabadgelyo xumo la-aanti a awgeed ay usoo ay dib ugu soo noqdeen waddankii kale oo meelaha ammaanka ahaa marka iskoolihii baa aan haysanin macalimiin barayaal sidii munaasabkii ahayd sidii marka horjiri jirtay waxaynu u badnaa dadka waxbaray iskoolaadkeena ahay dadka imaaday aanan gobolka ka imaanin oo gobolada kale oo kenya ka imaaday
dhinacyada xisbiyada siyaasadda soomaalida gobolka waqooyi bari kenya ma lahan xisbi siyaasadeed mideeyo afkaartooda siyaasadda waxayna had iyo goor taageero u noqdaan oo ay ugu kala jabaan mucaarad iyo muxaafid xisbiyada siyaasadda gaar ahaana 4 qabiil ee ugu waaweyn dalkaasi kenya siyaasiyiintooda kuwaas oo laga fisho badi inay qabtaan xilka madaxtinimo ee dalka yuusuf maxamed barre waa aqoonyahan iyo siyaasi ka soo jeeda gobolkaasi waqooyi bari kenya wuxuu ii sheegay in gobolka oo loo qeybiyey 3 deegaan oo qabiilo kala gedisan ay degan yihiin sida wajeer gaarisa iyo mandheera ay sal u noqotay in ay midoobi waayaan caqliga iyo siyaasadda soomaalida ee gobolkaasi
ka samaysna karan waa jira haddii la improvgareed waa sida waddanka ilaa inta soomaali ka degan tahay meha inta kale ay ka degan yihiin afrikaankan kale soomaalida ay ku dhex noosh meelaha ay kasoo galaan hadda yuusuf xasan oo kale oo isliye meelaha migori oo kale uu kasoo galay juneed meelo badan oo mombasa oo sida soomaalinimadii way ka nooshahay meelahaas oo kale oo haddii la improve garayo waayo waxay u arkaan threat waxay u arkaan ummadii kale ee ayada ku ka badnayd ee ay la noolyihiin marka ayada ay wax isku siiyaan soomaalinimo muuqaalkii soomaalinimona meesha uu ku jiraa marka taa haddii la xoojiyo oo xisbiyo ay meelaha ka samaysmaan way u noqon karaan baseline maalta iyo xisbisado laakiin meelahan kale wax ka hirgeli karo in the coming generations ma jiraan sababtoo ah waxaan u arkaytaa dhalinyaro mutacalimiin eh oo jaamacad ka soo baxday oo fresh eh oo adig aad isleedahay qabyaaladda kuma dheereen markuu soo baxo oo bannaanka suicide wuxuu ka
sidoo kale xildhiba faarax macalin ayaa qaba mar kale in siyaasiyiinta soomaalida ee aanan midaysnayn ay tahay mushkiladda gobolka ka jirta badi dib u dhacyadana ku keenaysa.
aan ku sheega hal shay annaga horumar la-aanta annaga waxa weeyaan bayarlaj waxaa lagu tilmaamaya afka qaraad self marginalization dhibaata ee soomaalidii mas-uuliyiinta ahaa oo siyaasadda masalii ay iyaga mase keenin mase ayan ka dhiidhirin oo annaga mahaysta maanta ma jirto. waxa waayo siyaasiyiinta way badan yihiin. waqti ugu horeyaanaa soo galay covid sidaan ku jirnay baarlamaanki aan ku qofuna mareytani 12 aan ahayn maanta waxa weeyaan 30 bay calaha gelinayaan. waxay sidaa tahay anuga mucaarad markaa soo galay 1992 waxaan geeyay motion affirmative action through court system la yiraahdo oo aan leeyahay ardayda kasoo baxaan iskuulaadka sare oo gobolka annaga iyo gobollo kaloo nagu dhow annaga oo dad xoolo dhaqatay degan yihiin sidii Upper Eastern iyo Paso Rift Valley in loo hooseeyo hoos loo dhigo buundada laga furaya usaamaxaysa inay jaamacadaha galaan. marka hal sanad marka iyadanaa soo geliyay ardayda jaamacadaha Kenyatta exam oo dhan oo soomaalida leh admission criteria ahay motionkii markii aan meesha keenay dadkii garabkii igu siiyey oo u fara badnaa waxay ahaayeen dad aanan ka imaanin gobolka annaga anigoo kenyaanka kale oo la yaabay waxyaabaha markaa ka jira iyaga ay ogeen.
haatan oo la jooga labada xisbi ee baratamay waxaa garwadeen ka ahaa siyaasiyiin soomaali ah marka gobolka la eego, waxaana la filayaa in dowladdan cusub ay boosas waaweyn ka buuxin doonaan sidii hore, balse horumarka gobolka waqooyi bari kenya ay uga gudbi karto caqabadaha haysto waqtigan weli waa arrin aanan la hubin sida ay leeyihiin siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ee kenya. axmed maxamed mooge waa falanqeeye barta diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda kana soo jeeda isla gobolka waqooyi bari ee kenya.
rajada laga leeyahay runtii hadda marka la fiiriyo labada dhinacba soomaalida wax weyn oo hadda la taaban kara oo kusoo ziyaadi weyn oo la taaban karo kusoo ziyaadi ina muuqata shaksi ahaan waxaa yeelay ballanqaadyadan waxaa ogtahay ninka hadda la doortay William Ruto 2013 madaxweyne ku-xigeen baa loosoo doortay 2017 madaxweyne ku-xigeen baa loosoo doortay wuuna tegayay gobolka mar walbo asaga ninkii la chamdin gelinahay Uhuru Kenyatta gobolkii tegayayin waxyaala hadday soo bandhigeen waxyaala markaa ayada lamid ah bay markaa ayada ballanqaadeen. waxaa kaloo xusid mudan ninka hadda dhacay Raila Amolo Odinga in isagana uu ra-iisul wasaare uddan kasoo noqday oo uu kasoo noqday minister of france oo uu gacanta ku hayay infrastructureka iyo wayaalo waxyo muhiim u ah waddanka uuna kamid ahaa dowladda midkeeda u haystay waqtigii dowladdii Mwai Kibaki ee 2007. marka waxa la taaban karo oo tangible ah labadoodaba gobolka kun bay soo siyaadeen waqtigii shalalka kala hayay
soomaalida gobolka. haddaba haddii siyaasiyiintooda ay midoobaan maxay soo kordhin karaan? waa kan mar kale xildhibaan faarax macalin.
hadda annaga intaan midayno dadaalka annaga isku imaan anagu madaxa qudanayaalkii sanadkii ayluudka dalabkii maadalyadaad ilaa dowladda bajetka ma marinayno ilaa ay ku jirto dhaqaalo loo qoondeeyey oo dowlkaasi meel la dhaa ilaa mandee lakadhiga ilaa maweyadii laakiin maa hata sida roadska oo tuulooyinka gelaya wadanka waa laga dhigay maxaa wadanka intiisa kala wadanka uu qaba laakiin yaa marginalize gareey yaa dib u dhigay waxaa dib u dhigay siyaasiinta oo marnaba aanan dhigan karin danaha dadkooda inay ku dagaalamaan oo ninba meel ordaya ninkale kama qaadiya.
xaaladaha amni darro ee ka jira kenya xooggiisa waxa uu saameyn ku yeeshaa gobolka soomaalida waqooyi bari kenya iyo tan xeebta, labaduba waxay xuduud dari iyo badba la leeyihiin soomaaliya, gaar ahaana dhinaca gobollada jubbooyinka. kenya oo xal waara ka gaarta mushkiladda gobolka ee dhinaca amniga uu ugu horreeyo waxay keeni kartaa in dhaqdhaqaaqyadii dhaqaalaha gobolkaasi ay dib u bilowdaan. amni darrada awgeed tan iyo weerarkii jaamacadda Garissa boqolaal macalimiin ah oo isaga cararay gobolka ayaana dib ugu soo noqorin. mushkiladda amnigana waa muhiimadda koowaad ee gobolka ee waqtigan siyaasiyiin badan ay u arkaan inay tahay in dowladdu ay ahmiyadda siiso. guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a da toddobaadkan waa naga intaa. midkaa mid lamida inta aasi kulmi doonana nabadgelyo.